Iată că cu ajutorul lui Dumnezeu avem în această joi dinaintea Duminicii Sfintei Cruci pe Părintele Ioan Șișmanian. Noi l-am mai avut la Cluj, dar probabil că mulți dintre dumneavoastră nu mai știți sau s-au schimbat generațiile, sunt alții acum. Părintele Ioan Șișmanian e cunoscut multora în Ardeal, că a fost 7 ani la Târgău aici în Ardeal, deci cunoaște pe ardeleni. Dânsul din anii, atunci, 90, poate 91, a fost redactor la Viața Spirituală la Televiziunea Română. După aceea, în 90, a devenit monah, în 91, diacon, în 92, preot. Ne-a spus dânsul că a stat 7 ani aici, în Ardeal, la Cergău. Un an de zile, pe Valea Iordanului, la Hozeva, în Hozeva, la mănăstirea unde sunt moaștele Sfântului Ioan Românul, Ioan Iacob, și acum este la mănăstirea Petru Vodă, în Moldova. Părinte, noi obișnim aici să punem întrebări și să nu sunt încă de parte, nu sunt, nu văd întrebări, să vin de obicei în scrise. Dacă totuși aveți întrebări pe care să le spuneți cu glasare...
Repede! Una, două, hai! Unii ați fost câțiva, poate la conferință, v-ați auzit conferința.
Majoritatea.
Atunci e simplu. Întrebările.
Vă încep eu cu o întrebare ca să se dezghete. Ce părere aveți de situația actuală a Bisericii și de situația actuală a României?
Eu am vrut să spun ceva și am și spus, de fapt, nu vei merge.
Nu merge,
frate. Am uit după. Na, nu merge. Problema este gravă, v-am spus. Eu așa am perceput-o personal. Cred că vin vremuri de criză. Cuvântul criză, bineînțeles, adâncul lui. De judecată, de privire înăuntru. De introspecție. Partea noastră, ca persoane, ca chipa lui Dumnezeu, cât și ca neam. Adică fiecare se gândească ce simte în el vis-a-vis de legătura lui cu moșii lui, cu strămoșii lui. Ce simte că a primit ca daruri și ca poveri. Pentru că fiecare om se naște cu o bucățică mai mare, mai mică, de cruce, hai! De cruce! Una mai luminoasă, plină de iarbă frumoasă și de pomi roditori, alta mai plină de spin și pălămită. Dați cum simt eu problema aceasta. De asta sau o altă conferință. E cam așa. Când Domnul își dă seama de durerea care este în spatele lui, adică de faptul că viața lui nu prea a fost, între ghimele, dus la biserică. Adică, la ce mă refer? Nu de mers la biserică trupește e vorba, ci de un mod de viață evanghelic. Un mod de viață în care singura lumină, singurul țel a fost Hristos și cunoașterea Lui. Dacă voi vedeți floarea neamului de acum, nu veți căuta lucrul acesta, înseamnă că nu obțin nimic. Dacă fizica, chimia, biologia, matematica nu devin pentru noi teologii, înseamnă că nu am învățat nimic. Cum adică? În felul următor, dacă Dumnezeu a creat lumea și e creator, înseamnă că legile Dumnezeu a rațiunilor creației le regăsim în creație. Dacă studiem o operă de artă, descoperim pe cine? Pe creatorul ei, nu-i așa? Vă găsi pe Rodin în ceea ce el a sculptat, pe mari pictori, pe mari sculptori, pe mari scriitori, în ce ei au compus și au creat. Nu se poate să nu fie reprezentat precis și exact creatorul în creație. De aceea legile creației sunt pentru noi, atenție, unica lege a ființei mele, legea lui Dumnezeu. Eu nu am voie să le încalc, eu nu am voie să le schimb. Prin ce? Prin presupuse modificări pe care eu vreau să le dau. De aceea cuvântul acesta, etica a științei și a tehnologiei, se referă nu atât la etică ca ceva civic fără Dumnezeu, ca la o morală fără fond, ci la legătura intrinsecă a omului cu veșnicul lui, cu veșnicia lui. Deci, revenind la problema aceasta, cum suntem noi acum ca biserică, suntem în criză. Am spus și dincolo, eu simt că Dumnezeu a ridicat mâna de pe noi. Să vă spun de ce. E foarte simplu. Când la televizor te uiți și spune la timpul probabil, afară e soare, e frumos, temperatura între 22-24 grade în încălzire. Ha, frumos. Și te uiți afară și ninge și e viscol. Și spui, nu văd bine. Te uiți încă o dată. Băi, e limpede, ninge și viscol. Și vezi ce frumos zâmbește și frumos e cel de la televizor care spune, mâine la plajă. În clipa aceea, dai seama că undeva este o zminteală. Eu nu mai merg bine. Undeva ceva nu este în regulă. Ori tu ai vedenii, ori ceilalți au vedenii. Când oamenii nu pot comunica între ei, atunci Dumnezeu nu mai este între ei. Comunicarea implică comuniune. Ea implică, cum știți foarte bine, un catalizator. Fără catalizator, reacția face pâș-pâș. E greu. De aceea, așezarea Harului Dumnezeu peste noi se descoperă printr-o putere de comunicare, printr-un mod în care noi simțim că putem înțelege pe celălalt în a lui sinceritate. Chiar dacă de multe ori ce spune nouă nu ne convine, dar are un sens comunicarea. Dar când cineva spune, afară este cumva și eu văd altceva, dintr-o dată înseamnă că lucrurile stau foarte, foarte prost. Și trebuie să găsesc un punct de referință care să mă trezească. Punctul de referință a fost, este și va fi Evanghelia. Cum am spus-o, cuvântul Scripturii, dogmele Bisericii, viețile Sfinților, cuvintele filocalice. Fără ca să înțeleg legătura de aceste patru cuie, pe care devin pentru mine niște așezăminte ale vieții mele, nu o să pot să raportez și să înțeleg viața mea. Deci singurul mod care trebuie să-l fac, în primul rând, să încep să cunosc care sunt aceste patru lucruri, care este cuvântul Scripturii și de aici crearea dogmelor, a cuvintelor fiocalice și a vieților Sfinților. Iar cunoașterea aceasta nu poate fi o cunoaștere așa teoretică și apoi practică. Nu stăm cu fundul în sus. Biserica, tradiția bisericii, ne învață că există o ordine. Mai întâi praxisul și apoi teoria. Mai întâi practica și apoi vedea lui Dumnezeu. Din acelui lui Dumnezeu, dumnezeiești creațiuni ale înțelegerilor. De aceea bine ar fi că eu să învăț în primul rând să meșteresc ceva și apoi să înțeleg de ce fac așa. Că dacă învăț numai despre ceva, fără să trăiesc acel ceva, mă voi înșela foarte ușor. La ce mă refer? Mă refer, desigur, în primul rând la cuvântul lui Dumnezeu, care așa ne învață și spune. Și e frumos că atât textul Bibliei de la 1914, ediția cea frumoasă a Sfântului Sinod, cât și textul pe care Natu Anania l-a descoperit nouă, sună așa. Psalmul 1, fericit bărbatul, care îi spune, și în legea Domnului voia lui, și în legea lui va cugeta ziua și noaptea. Nu la legea lui, cum găsim în alte texte. E diferență imens de mare. Una este să gândesc în legea Domnului, urmând axiomele, învățăturile, dogmele lui. Și în ele, prin ele, să pot cunoaște. Și alta este să cunosc, după mintea mea, după părerea mea, sau a altuia, puțin contează, pe Dumnezeu. Este o mare înșelare. Nu poți să cuget la legea Domnului decât numai dintr-o legea Domnului. Din ea mă pot dezvolta. Mă pot adânci din ea, prin ea, fără de ea, fără puterea învățăturii acestei legi dumnezeiești. Nu pot să cunosc nimic. A spune la ea voi cugeta, fără să spun în primul rând prin ea, duce la mari erori. La părere de sine, fapt care a căzut de primul rând Eva și Adam. Nu întâmplător a atacat diavolul pe Eva. Nu întâmplător. Deci l-a făcut pe om nu unisex. A făcut bărbat și femeie. Fiecare cu rostul lui neamestecat. Cap și inimă. Nu se poate altfel. Nu va fi altfel niciodată. Cap și inimă. Amândouă importante. Una va raționa, alta va iubi. Asta este cheia. Iertați-mă, nu-i cu mintea asta. Da, tehnologia asta. Gata. Scăpăm. Revin. Cap și inimă. Ce vă spun eu, pricepeți? Simțiți fetele? Nu. Bine. Tu cum simți? Spune. Zi tare. Liber. Și veniți la. Nu e adevărat. Scrie Hiptura. Bărbați și femeia a făcut. Păi ce? Dumnezeu se minte pe sine, adică tot aia. Iată. Deci eu vorbesc de lucruri adânci și reale. Că mie nu-mi convine astea. Adă mâncare de pește. Dumnezeu a făcut bărbat și femeie. Și dacă noi am căutat mai adânc să vedem cum e asta. Măi, dar și ionii sunt de ambii baloni. Nu știu, o tip de ioni. Nu? Legăturile sunt ionice, covalente și coordinative. La chimie aici, poate mai înțelegem. Nu e glumă lucrul acesta. E foarte profund. Femeia nu poate fără bărbat, bărbatul nu poate fără femeie. Nu se poate. Ce e mai important? Vă spun, ce e mai important? Unirea lor. Asta e important. Dacă unul poate fără celălalt, asta e important, să fie împreună. Dacă nu sunt împreună, înseamnă că nu există. Da, nu se pot împlini. Poate trăi o minte fără inimă? În ce dă? Dă o inimă fără minte, se poate? În ce dă? Poate fi o cetate, doar cu ziduri fără izvor? Sau izvor fără ziduri? Se poate? Ascult! Înseamnă că Domnul nu vă place. E limpede, nu vă place. E împotriva dorințelor voastre. Fraților, nu există unisex. E în capul poponailor. E taci, mă, să spun așa. Un cuvânt care repugnă. Există bărbați și femeie, pentru că femeia este mamă și n-are de ales și bărbatul în veci nu are bucuria mamei. N-are cum să o aibă. Dar ea va fi mamă, ea va înțelege relația ei cu soțul ei. Și vă spun cum să fie. Să fie așa. Ea să-l vadă pe el spunând așa, Domnul meu și stăpânul meu. Și el să o vadă pe el cum? Ca mireasa lui, pentru care el s-a jertfit și moare. Iată calea. Între Hristos și biserică e relația. Vă iubiți voi așa? Dacă nu, înseamnă că nu vă iubiți. Iubirea înseamnă jertfă. Iertați-mă, conferențiem aici până la înviere și nu terminăm. Pentru că lucrurile sunt foarte grele și pentru că nu știm foarte multe lucruri. Aici e marea problemă. Iubirea aceasta, vă spun, iubești abia atunci când vrei să fii sluga celuilalt. Atenție! Iubești abia atunci când, nu că vrei, când nu poți altfel decât să fii sluga celuilalt, preși celuilalt. De aceea a spus Domnul, cel mai mare tuturor să fie slugă. Mai mare în ce? În iubire, bineînțeles, în altceva. Mai mare iubire nu poate, ai omul decât își pune viața pe papelul lui. Apoi viața este maximum de slujire. Asta e problemă. Cum putem noi să pricepem cum este viața asta în biserică dacă nu știm ce este biserica? Cine suntem noi? Cine este Mântuitorul? Ce este iubirea? Ce este calea? Ce este pacea? Ce e adevărul? Ce e frumosul? Ce e dreptatea? Vedeți? Haideți să aflăm lucrurile acestea. Voi spune un singur lucru întotdeauna este înșiruire. Poate veți înțelege mai ușor pe acesta. Ce este frumosul? Hai spuneți-mi. Ce e frumosul? Ceea ce e frumos. Zi-mi tu. Hai zi. Ceea ce e frumos. E simplu. E? Îți bucură inima? Iartă-mă! Inima mea e plină de balauri. Și o bucură patimile. Sunt frumoase? Nu. Are răspuns. Hai, ascult. Ce e frumos? Da. Sună binișor. Mai trebuie puțin. Măsura asemănării cu Dumnezeu. Măsura asemănării cu Dumnezeu. Asta este frumosul. Și atunci vine întrebarea. Eu când ies pe ușă, îmi pun lângă icoana Domnului și a Maicii Domnului de la ușă, o oglindă și mă uit să văd, cu cine seamăn eu? Sunt eu frumos? Mă mir că nu. Deci fiți frumoși ca să fiți feți frumoși. Acum revenim la întrebările noastre.
Ce părere aveți despre homosexuali sau cei care au acest păcat? De ce legea le permite acest lucru? Chiar am auzit sau au loc și căsătorii între aceste persoane. Cum să ne purtăm cu ei?
Da. Răspunsul este important. Spunea foarte frumos Petre Sutea. Sunt două lumi. Lumea dogmelor și lumea normelor. Lumea dogmelor este lumea veșniciei în care Dumnezeu ne descoperă cuvântul Evangheliei și a valorilor vieții veșnice. Din păcate, această lume nu se va regăsi în lumea normelor, adică legităților pe care omul le socotește ca fi de urmat. Într-un stat în care normele nu sunt sau se opun dogmelor, este evident că este un stat anti-Hrist. E limpede. E un stat anti-Hrist, pentru că normele, adică legile după care ne conducem, devin împotrivitoare lui Dumnezeu. De ce sunt așa? Pentru că cei ce ne conduc sunt antichriști. E limpede. De ce? Pentru că nu există oameni cu liberă cugetare, deși și asta e o poziție antichristică, ci sunt oameni care au niște credințe, niște crezuri. Poate să fie creadă chiar în ei înșiși. Este un mod de a fi criminal de suflete. Acum, noi, că am fost foarte pămpălăi și am fost foarte adormiți și am fost foarte așa lipiți de vlagă, nu am știut să ne opunem deloc. Și am lăsat foarte bine pe acești conducători să își facă mendele. Să ne vândă cu totul. Să ne vândă, în primul rând, pământul țării. Că e în legi prin care el poate fi vândut. Cum poți vinde o bucățică de pământ în care sângele strămoșilor tăi a curs pentru slava lui Dumnezeu? Ca biserica să fie vie, ca crucea, să fie împlântată. Vedeți câtă nepăstare de la noi. Păi citeva mea, trebuia să ies în stradă, să urlu, să fac ceva, să bat metanii, să zic, postim un neam întreg post negru, intrăm în clima foamei. Plecați de acolo unde sunteți. Termin la post. Ăsta e postul care non ne lipsește. Postul atitudinii vis-a-vis de bagiocăra bisericii a lui Dumnezeu. Dacă cineva vie și îți înjură mama, ce faci? Dacă vezi că o scuipă, ce faci? Dacă vezi că o violează, ce faci? Dacă vezi că o târfălește, ce faci? Păi ce să fac? Că sunt singur. Mor pentru ea de gât cu dușmanul. Sar la beregată. Păi ce vrei să faci? Fără mamă, fără tată, fără rădăcină? Poate fi un pom fără rădăcină? A, da, așa frumos, îl tai și pui așa frumos în glastră. Și mai stă o zi, două, trei și o începe să se îngălbenească, dar vezi, Doamne, că trăiește. Vai de viața asta. Asta e problema. Pentru că noi suntem slabi, fără credință, de aceea își permit. Și încă nu e gata. Acum venim cu tupeu. Fondul Monetar Internațional e în țară, mi se pare încă, cu tupeu. Băi, știți ce? Ia să vă dăm niște împrumuturi. Dar nu așa puțin. Ceva mai serios. Vreo 20 de miliarde de euro. Nu-i glumă? Ați aflat, nu? Da sau nu? Da. Și? Care e problema? E bine, nu? Vă convine? N-aud. Nu cred. Aș fost în picioare. Aș fost în genunchi. Aș fost făcut bătenii neîntrerupte. Doamne, la tine nădejdea. Unde să mă duc? La ce să strig? La guvernanță nu se poate? La guvernanță nu se poate. Unde să strig? Mama, zic, mamă, iată-mă, uite, asta e. Măi, puneți-vă pe post, copilașii mei. Puneți-vă post, iubiții mei, flăcăii mei, fetelor. Puneți-vă pe post și veți birui pe viclean. Vom birui împreună. Altfel, vom muri. Nu vom muri mântuiți. Vom muri în iad. Adică vom fi veșnic în chinurile iadului. Sunteți copii cu minți. La biserică mergeți, vă spovediți, vă împărtășiți. Ce spuneți voi acolo când vă împărtășiți? Cred, Doamne, și? Încă o dată. Ce mătuisesc? Că mi-e foame. Ce mătuisesc? Hristos! Pe El îl mătuisesc. Cum îl mătuisesc? Cu sângele meu. Ne învață Sfinții, ne învață Scriptura. Ioan Gură de Aur. Spune foarte frumos, ceva cutremător spune. El spune așa. Luați, mâncați. Asta e trupul meu. Evanghelizată liturghie. Așa e pusă, ca să înțeleagă mai adânc lucrul acesta. O spune Domnul prin gura preotului. O spune preotul prin Duhul Domnului. O spune cine? Credinciosul. În numele acesta al preoției universale. Pe care el trebuie mai departe să-l ducă în lume. Că altfel nu e liturghie. Nu e slujire împreună. Nu e răstignire împreună. Nu este înviere împreună. Nu mai nimic. E o simplă cântare de teatru. Iubite voi, Doamne! Cândva, nu acum, acum nu, mai încolo. Îmi bat joc puțin de el. Nu o fac. O fac cu frică. Acest cuvânt, iubiților, e profund. Înseamnă iubirea mea de acum până în veșnicie. Păi eu nu o fac așa. Iubirea aceasta înseamnă să fiu mereu pe cruce răstignit, să mă doară. Și că e pas care îl fac eu către biserică, să fie un pas către cer, un pas de înfricoșare. Doamne, cum merg eu la tine? Iar am greșit. Ca vameșul. Să mă pun piept. Și Doamne, atât spun, iartă-i pe ei și iartă-mă și pe mine. Aici e problemă. Am ajuns în clipa aceasta judecății, care ne vedem noi pe noi înșine unde suntem, unde am ajuns, prin ce? Prin acedie. Când sunt în casă, vreau afară, când sunt afară, vreau în casă, când sunt la școală, vreau la plimbare, dar nu vreau pe cruce. De aceea ei ne răstignesc. Hotărâți-vă!
Părinte, spuneați la catedrală despre păcat și legătura pe care o are cu oboseala. Vă rugăm să ne mai spuneți despre acest lucru.
Da, e profund lucru. Pentru că, vă spun de experiența sfinților din închisori, din viața lor. Ei spuneau așa, încărcau la canal pietre. Închipuiți-vă niște oameni, niște umbre, căci că se hrăneau cu mase în cea mai bună situație, cu apă chioară sau nu știu cu ce, cu dejecții, cu mizerii, ci că se hrăneau. Domnul îi ținea. Deci dacă ei noaptea, în noaptea aceea care mai rămânea, 2 ore nu se rugau, a doua zi nu puteau munci. Iată o taină. Cum oare niște oameni au muncit 12 ore pe zi, cărând la pietre, nemâncați. Nemâncați! Ba mai mult, fără apă. Cu clocitul, cu o spucă de apă clocită și spurcată. Ar trebui să facă fel de boli. N-au făcut nimic. Boile au făcut când i-a omorât mâhnirea și n-au putut să se mai roage. Când păcatul intră în suflet, atunci poronia dumnezeiască, care ține trupul și îl întărește și dă putere, atunci îl părăsește, iar omul se va consuma din sine. E una când mașina merge în plin și bateria la acumulator e mereu plină. Și alta este când eu lucrez, fac ceva, fără ca să meargă motorul. Va merge bateria puțin tel și încă puțin tel și va slăbi și în final se va sfârși. Asta e perspectiva. Deci boala este dovada că Domnul s-a despărțit de noi. Da. Dă-mi un exemplu. Ce e cancerul? O să vă spun eu cumplit. E boala neascultării. A neascultării. Când însăși trupul tău nu mai ascultă de tine. De Duhul Dumnezeu. De rânduiala lui Dumnezeu. Și o ia fiecare razna. Fără ce vrea. Interesant. Pentru că acele celule sunt foarte flămânde. Le e foame mereu. Ar tot mânca. De aceea și terapia e prin post. Primele ele mor. Pentru că eu țin post dur. Ele mor, eu mai trăiesc. E pe ce înseamnă? Mă reașez în puterea dumnezeiască. Și patima moare prin post. Este o teologie a biologiei.
Părinte, ce părere aveți despre microchipuri?
De mult vreau să mă întrebați. Interesant cuvânt. Microchip. Așa, într-o etimologie de baltă, dar nimic nu este întâmplător pentru noi, se scrie chip. Câi, nu? Câi, pă. Păi de microchipuri. Ce e un microchip? Nu, și spune de ce e un microchip. E simplu. Acolo un cumpătăraș foarte, foarte, foarte mic. Cu memorie, cu procesor, tot în regulă. Nu e asta? Asta e? Nu știți? Iertați, vă spun eu. Deci este un computeraș foarte, foarte mic. Acum, problema care se pune este alta. El e pus acolo ca interfețe de comunicare să fim noi. Adică, să preia controlul, să facă cu noi ce vrea. Ce vor alții. Nu e o glumă. Este realitate. De mulți ani fac studii, fel de fel de studii psihotronice, de legătură între calculator și creierul uman și manifestările omului și funcțiile neurovegetative și mai departe, și funcțiile neuroendocrine și mai departe. Nu de azi de el. Pentru că există o disperare a celui viclean de a face pe om neputincios în așa fel încât totuși să-l îmbete puțin, dar să nu fie chiar inconștient. Vedeți? Un om care este demonizat, la un moment dat, el știe ce este cu el. Și caută să lupte. Dacă strigă la Dumnezeu, multă mângâiere are. Dacă se lasă prins în revoltă, atunci a pierdut totul. La fel și noi, în patimile noastre, dacă nu înțelegem puterea aceasta a fi omul cu Dumnezeu, atunci noi pierdem totul. Pierdem puterea de a unul autoconduce prin puterea Dumnezeu din noi. Prin harul Dumnezeu din noi. Am spus auto, adică eu, cu voia mea proprie, îmi las voia mea în puterea lui Dumnezeu și astfel Dumnezeu îmi dă putere și mă conduc. O să mai părinte Nicodim Mândiță spune așa, dai voință, iei putere. Asta e lucrarea. Cum ar fi cu chipurile astea? Chipurile sunt niște instrumente de fel și fel de multe forme, care caută în mod insidios să pătrundă, să stăpânească ființa mea în fel și fel de chipuri. Un mic exemplu. Un ostaș, un dător din legiunea străină, povestea că i s-a pus un chip după ureche. Nu-i glumă. Iar funcții erau două. Să-i combată frica, numite vibrații, să-i anihileze frica. Și a doua, când era nevoie, când era foarte, foarte obosit, să îi stimuleze adrenalina. Ca să poată lupte ca un robot. Asta nu-i glumă. Astfel de tehnologii sunt foarte multe. Deja există, puteți căuta și puteți și caută, va putea găsi niște patente, adică invenții patentate în America vis-a-vis de arme psihotronice, care chipurile au deja o foarte mare parte de implicație. Dacă nu știm, nu credem. Vedem măcar se întâmplă. A fost un film, a apărut. Ați văzut cumva Națiunea Suspectă? Ați văzut? Căutați-l. Foarte important. Un redactor de la The Guardian din Londra face un film despre situația Marii Britanii ca stat polițienesc, totalitar. Azi în Marea Britanie, astăzi, sunt deja 4 milioane de camere video. 4 milioane de camere video. Și voi se dubleze că sunt puține. Nu le ajung. Sunt softuri. Deja au ajuns în orice mai simplu aparat foto. Care, când scanează imaginea care ei vor să facă o poză, pot observa unde este fața, unde sunt ochii, unde sunt buzele, dacă zâmbești sau nu. Auzi și le atâți în cap. Pui aparatul să facă poză pe automat și când zâmbești, bang, face poză. Mi se pare normal? Nu e o scârboșenie. Adică ce, se văd numai că zâmbesc? Eram în America în 1995. Mergeam pe stradă. Îmbrăcat așa în Tom Baubau. Camilafcă, tot. Așa umblam, bă. Cum mă vedeau? Zâmbeau așa, într-o dată, pac! De ce zâmbeau? Să ia sensul cuvintelor. Eu sunt bun, ai nimic cu mine, nu-i așa? Nu mă împuști! Trecea de mine, pac, îl gâtea fața. E șocant era. Mergeam pe scări roante. Și vedeam cum mă vedeau, zâmbeau. Disperați? Scăută vreo... sub... lasă vreo... mâncajicov, ceva. Primul de mine, nu-i glumă. Mii de oameni au așa. E o glumă. E cumplit. Nu mai știm să zâmbim. Nu mai știm să zâmbim interior și exterior. O să plângem cu adevărat. Nu mai știm. Că chipurile, puțin câte puțin, ne-au luat viața. Ei vor fi puse acum în documente. Este limpede. Cu sigur, vor fi puse cu siguranță. Ce are un chip cu mine? Păi, ce are o icoană cu lemnul care îl are de pe el? Și totuși, cum icoana poate să stea așa în aer? Este pe lemn, cu tot unitar. Lemnul acela, știi ce interesant este? Un lemn pe care noi nu îi idolatrizăm, dar simțim că se sfințește. Știi? O icoană care s-a șters în timp de pe un lemn și lemnul acela nu mai poate icoana pe ea. Nu devine un simplu lemn care a fost cu o icoană pe ea. Acel lemn este un lemn care are putere de sfințenie în el. Încă e doar atrie, Părinte. Se vede lucrul acesta. Pentru că se văd icoane care aproape nu mai sunt deloc. Afumate. Păi nu aveți chipul. Și rămân acolo unde sunt. Și sunt cu adevărat sfințitoare. Deși ei nu se mai văd. Să mai percep. Pentru că sfințenia este o putere care se așează, care comunică. De exemplu, dacă eu am lângă o icoană un lucru personal și pun lângă ea. Nu primește acel lucru personal de la icoană putere? Cum știți voi? Da sau ba? N-auzi? Da, vedeți? Eu pun icoana și o pun pe frunte așa. Nu se schimbă ceva în mine? Oare de la acel carton se schimbă ceva în mine? Nu, de la Dumnezeu. Și de prezența lui Dumnezeu lucrul acela. Și tare frumos spunea Sfântul Dumitrescu o frumoasă imagine. Spunea așa, că trupul peste care s-a pus pecetea înviei devine sfinte moaște. Că textul peste care s-a pus pecetea învierii devine Sfântă Scriptură. Și imaginea care s-a pus pecetea înviei devine icoană. Asta e problema. Omul e făcut ca icoană, dar el nu mai trăiește ca icoană. E chipul lui Dumnezeu în el. Omul cu adevărat este, vedeți, cea mai luminoasă făptură, cea mai complexă, este macrocosmosul. Pentru că în el strânge în el toată creația. Cât să vorbesc, iertați-mă.
Dacă puteți să ne spuneți despre atentatul la viața Părintelui Iustin Pârvu de acum câțiva ani.
Da.
Și despre Părintele, sunt mai multe întrebări legate de Părintele.
O, ce frumos. E o taină și asta. Frumoasă taină. Un părinte care devine protosinghel, devine un om al bisei, al slujbei, un călugăr, are o ispită, pleacă în lume, se căsătorește, are o fată. Și se chinuie foarte mult, se chinuie foarte mult cu viața lui. Fata crește și spune, tată, hai la biserică, tu n-ai ce căuta, du-te la biserică, du-te, du-te, du-te. Și în final merge. Episcopul desleagă, face preot de parohie. Slujește un timp. Nu era bine, se simțea bine deloc. În final fata zice, hai la mănăstire, acolo e locul tău, hai la mănăstire. Tu ești călugăr, adică, tu ești călugăr. Culmea, copilul îi spunea tatălui lui, ești călugăr. Și el nu vroia. În final a mers la Petru Vodă la părintele. N-a putut sta, a plecat imediat foarte tulburat. După ceva timp, rugăciunii și lacrimile cele necurmate ale copilei lui, al rodului păcatului lui, acest rod a plâns. Și simte nevoia să vină din nou la părintele. Spovedește, ce iertare o să fie primit în obște. Părintele dă binecuvântare și două zile urma să plece să-și ia hainele, să-și ia tot bagajul. Cineva se spune că un nebun, eu nu știu, îl junghie crezând că e Părintele Iustin. Și moare mucenicește.
Asta la ușa chiliei Părintelui?
Da. Vedeți? Ce viață! Ce taină! Ce iertare! Ce încununare! Cât de mare este iubirea lui Dumnezeu și o dreptate care nu-i pe departe cu una dreptate. De Părintele, vă spun un singur cuvânt, mi se pare mie esențial. L-am întrebat, Părinte, cu multă taină vă întreb, care a fost primul gând când ați ieșit din închisoare? Și Părintele a spus, un mare regret. Părinte, da, un mare regret, pentru că știam să pierd tot harul de acolo. Că noi am putea înțelege ce înseamnă aceasta. Bucuria să părinte din închisoare, în acel cumplit chin al nemâncării, al bagiocului. A dezumanizării, ei erau mult mai înalți. Am aici o carte care vreau să vă arăt. I-am citit astăzi prima rugăciune, poezia în Cătuș. Cartea asta nu mai există pe piață, de mult. Din 1995 a fost. Dar cumva o să reușesc să o public, să o căutați. E cea mai frumoasă antologie de cuvânt poetic din toată literatura universală. Nu glumesc ce spun. Că aceste cuvinte nu sunt poezii, sunt flăcări de lumină. Sunt flăcări de har, sunt trăiri adinci într-un harul Sfântului Duh, sunt strigăte de durere, de foame, de taină. Lumea Părintelui e lumea Cerului, să știți. Blândețea Lui, răbdarea Lui, uneori mânia Lui, toate sunt dumnezeiești. Foarte mulți îl judecă. Nici nu poate să fie judecat, ar fi imposibil. Pentru că doare. Un om ca acesta în viață doare. Pentru că devine punct de referință. Asta e problema. Luați-i cărțile, citiți-le. Acolo veți descoperi lucruri de mare frumusețe și mare finețe. Mai mult nu pot să vă spun. Dar măcar pentru a voastră bucurie, veniți și vedeți o dată. Măcar o dată în viață. Nu veți pierde. Vă spun și de ce. Pentru că e foarte ușor să propovăduiești. Ca mine acum. Dau din gură și vă spun, poți dau încă ore întregi, zile întregi. O fi și dau patimă. Dumnezeu să mă ierte. N-aș vrea. Dar vă spun un singur lucru. Părintele spunea, du-te la Ioan și să spună el ce de făcut. Și eu îi vorbeam omului 2-3 ore acolo, îl lămuream, îi explicam cartezian, necartezian, cum era acolo, totul logic și frumos, de la inimă. Ai înțeles? Am înțeles, Părinte. Și? Bine, acum te la Părinte, știi și vezi ce vă spune dânsul. Stă la coadă, intră la Părintele, Părintele zice, măi, ce făcuși, măi? Părinte, iertați. Gata. Fac ce spune. N-a fost nevoie. Pe câte durerea Părintelui, măi. Asta e legătura Lui cu harul, cu puterea. Să știți, când ești îndurerat de un păcat, inima împietrită, când nu știi cum să ieși la iveală, când ești atât de încălcit în mintea ta, că nu știi cum să scapi, mergi la un om cu har să-ți dea o binecuvântare. Pune mâna pe cap. Știți cum se întâmplă? Totul dispare. Lacrimile sâșnesc și vameșul înviază. Asta este calea. Căutați oamenii sfinți. Din carte, la minte, se poate ușor ajunge. Ușor pot să pun o carte în minte. Iar de la minte la inimă, numai un duh poate scrie. Nu pot să cobor mintea în inimă. Nu pot să o fac stăpână a inimii mele, decât dacă Dumnezeu e acolo prezent în puterea Lui. Căutați să trăiți duhovnicește. Căutați o viață firească cu duhovnicul vostru. Credeți în El. În puterea dumnezeiască a duhovnicului, nu a omului. Duhovnicul nu este om. E tatăl. Nu e om. Dumnezeu îl păzește. Dacă duhovnicul ar fi om, ar fi vai de noi. Puterea tainei, puterea aceasta a sfințirii, noi, cei crei, suntem oameni sfințiți, nu sfinți și pe departe. Iar sfințirea înseamnă încredințarea că taina va lucra în mâinile noastre, credințarea că îngerul va lucra prin mâinile noastre. Și în ea trăim, în puterea tainei trăim. Fără de ea, nu putem face nimic.
Cineva întreabă, locurile și lucrurile de care s-au atins sfinții și prin care au trecut sfinții au aceeași putere ca și maștele lor? Sau se umplu de...
Capitalmente că da. Omul spune așa foarte frumos, într-un frumos zicală sau un proverb. Omul sfințește locul. Și adevărat. Dar nu știți foarte bine. Povesteau așa că puneau pe demonizați într-o strană în care stătea Sfântul. Și acolo se vindecau. Ce vrea, frate meu, strana aceea de lemn? Nu e lemn, e harul. Lasă-l și aici. Nu e lemnul, e harul, e icoana. Asta e puterea ta. De aceea chipul este un fel de anti-icoană. Pentru că el distruge chipul meu. Cum mă distruge, Părinte? Nu ți-ai citit treaba asta de a chip la... Cum vine asta? E foarte simplu, copiilor. E foarte simplu. Omul e făcut Dumnezeu cu chip dumnezeiesc. Cu libertate. Cu putere de alegere. Putere de înțelegere și cu nume mai ales, cu nume sfințit, pus la botez, asumat. Dacă cineva îmi încalcă acest drept al chipului meu, vreau să am alt chip, cu altă voință, cu altă putere decât cea de-a dumnezeiască, îmi afectează chipul meu dumnezeiesc. Prin voia Lui vă spun în primul rând, ca voie. Și eu prin asumare. Ce problema? Prin asumare. Dacă eu, de exemplu, port o fustă scurtă sau un decoteu în suiecare și mă vivește și mă poftește, oare eu mai era păcătuit? De mine niciun fel de lipire, gândul lui libidinos, pe mine nu mă afectează? Da sau nu?
Da.
Da. Deci dacă vreau să fiu altfel, nu-i sunt pe plac. Când eu, numele meu e nume de sfânt, vrea să fie locuit cu număr, cu o cabală, cu mod de a căuta în numerologie fel de fel de alte sensuri, pentru a nu mai înțelege legația mea între mine și Dumnezeu, ca nume. Numele este părtași ființei mele. Numele se leagă. E felul care eu mă voi însemna, mă voi duce la Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, prin numele meu. Dar la botez, bineînțeles. Ei vor să am un număr prin care să bagiocorească numele. Că e cu chip, că e fără chip, că e cu bare, că e fără bare, puțin contează. Bagiocorirea este importantă. Sigur contează și faptul că acele bare sunt puse acolo. Ca bagiocoră, bineînțeles. Arătând cât de slab sunt eu, că nu zic, nu vreau numele acestea aici. Chiar că nu înseamnă nimic. Păi de bine mine înseamnă. Mintea mea e ispitită. Nu vreau cu acesta aici. Nu vreau. Așa cum cineva ar face o aluzie la Mahomet. O aluzie la Mahomet. Păi ar să-i cuprici la tine. Și noi suntem, da, nu e normal să nu o facem. Ba facem. Acum câțiva ani buni am găsit, mi-au dus cineva la mănăstire în dar săpunuri. Știți cu ce? Cu Virgin Mary. Cu Maica Domnului. Săpun cu Maica Domnului. Păi știu că mă spală, nu? Se pare firesc? Se pare capros? Am sunat la prăpinse consumatorului. Da? Și ce e cu asta? E un show, e o bagiocură. Toate pot fi făcute creștinilor. Toate. Și ei întorc obrazul, sunt smeriți și dați cu jutul în fund. Iertați-mă. Asta e poziția noastră, v-am mai spus. Nu știm să iubim, nu știm să ne apărăm credința. Nu știm. Oare așa au făcut sfinții din închisori? Oare așa au făcut mucenicii din primele veacuri și toți mucenicii? Așa au făcut? Au spus nu. Bine, noi acum. O să punem chipul peste tot. Nu numai asta contează. Gândiți-vă că vor să aibă o totală, total sistem de control asupra noastră. Unde mergem, ce facem, ce mâncăm, cu cine dormim, cât dormim, ce bem, cum bem. Tot. Se pare firesc? E asta acum asta ortodox? Unde mai e taină? Unde mai e omul ca lui intimitate? Vezi? Vorbesc în primul rând din părerea ortodox. Restul civic, acum nu mă interesează. E adevărat, acea oameni, lumea întreagă s-au ridicat de ani de zile. Vorbiți despre civicul, problema aceasta a libertăților omului. Mie asta nu mă interesează. Ce mă interesează, de asemenea cu Dumnezeu, aia mă interesează. Să știți că acolo se interpune. Prin ce? Pentru că eu sunt slab și nu mai îmi pot să-mi pun un punct de vedere. Și voi lua toate chipurile posibile, toate zgăzile posibile. Doar să rămân așa, student, funcționar, inginer, profesor, prelat sau altceva. Ce obțin cu asta? O moarte sigură. Și atunci vine un cuvânt, am spus acum în predică și reiau acum aici, în clipa aceasta. Eu simt că Domnul, că miele, că păstorul m-a părăsit puțin. ca să văd cum e că nu mi se mai cântă. Ca să văd cum e când lucrurile care îmi se păreau firești și picau de sus, pică pară mălăiasă, nu mai curg. Îmi dau seama că pentru a avea ostași vrednici țării acestea, trebuie să-i nasc, trebuie să-i procreez, trebuie să-i iubesc. Să am familie adevărate. Ce fel de oameni, ce fel de elită, ce fel de... Dumnezeu tot s-a anunțat asta, dacă eu nu-i creez. Dați seama ce vă spun? Sunt de înțeles sau nu sunt de înțeles? Vă ascult. De înțeles? Da. Nu-i de glumă. Iertați-mă. Eu aș plânge mereu. Vă spun sincer. În acest post aș tot plânge. Pentru că mă gândesc așa. Ce vom face noi, fraților? Când purtăm săilete, când facem avorturi, când luăm bomboane, când luăm balonașe, când ne iubim cum nu trebuie, când câte cupluri sunt și trăiesc așa, între voi, studenții, iubindu-ne. Cum te iubești tu? Cum îl iubești tu dacă îl ucizi? Cum te iubești el dacă te ucide? Cum? Numărul de nașteri este infim față de numărul de morți. Numărul de nașteri dintr-o familie este infim față de numărul de nașteri din câmpie. Cum? Numărul de familii care mai există față de numărul de oameni singuri. Câți bărbați singuri, câte femei singure sunt. Faci socoteală. Ortodoxia noastră este triumfalistă? Doamne ferește! Avem bisericii pline. Pline de ce? Poate de lacrimi. Cum să am o biserică plină de har când acolo nu mai e Hristos? Nu e Hristos. Bicuzului marului milostivire. Vine El singur la noi și spune, luați, mâncați, vă de trupul meu. Și voi spuneți, dar de ce? De ce? Mi-e de folos mie? Vă spun, nu-i glumesc. E adevărat, vă spun, iertați-mă. Dacă îți dau împătășania fără spovedanie, ca bombonică, fără să cer ceva, fără o pregătire, fără un canon, fără nimica, oleo! Ha! Imediat. Ce bine e așa? Dacă în schimb îți spun, iată, Domnul te vednicește, te face oaie, de jertfă. Ți-a chipul oii. Chipul mielului ți-a dat. Acum vrea să-ți dea și trupul sângele lui ca să fie oaie vie de jertfă. Tu ce îi spui lui? Nu se poate fără jertfă? Nu se poate fără jertfă. Deci dacă vrei să împărtășești, să fii gata de jertfă. Altfel spus, să fii gata jertfit. Atunci te poți împărtăși. Altfel, împărtășania ta se întoarsă și mincinoasă. Dumnezeu te iubește. Și nu te drăznește când te împărtășești așa, dar plânge. Aia-i tot.
Părinte, ce ne puteți spune despre icoana de la Petru Vodă care plânge? dar despre intrarea dumneavoastră în monahism.
Despre icoană poți mai puțin, o știu, am văzut-o și plânge. N-am nu știu nimic. Nu e în biserică, este servița vide de părinte, adusă cineva. Dacă asta o geamă foarte, foarte veche, cu Maica Domnului, abia se vede. Plânge și ea. Este mine? Nu-i frumos de mine, dar vă spun așa, atât vă spun. A fost un dor nebun să intru în mănăstire. Un dor nebun. Am fost 7 ani căsătorit. Dumnezeu a rânduit să nu am copii din cauza prostiei mele. Pentru că n-am vrut să am copii. Eram student, am studenți și am zis că mai încolo, puțin teagă, nu acum. Mă fac casă, mă fac tare, facultare. Toate le-am făcut. Când ne-am hotărât să avem copii, atunci am dat seama că nu se mai poate. De ce? Pentru că fiecare trăgea unul hăi sau unul cea. Deja am început să-mi dau seama de viața mea, faptul că eram un om care habar n-am de biserică, căutam fel de surogate spirituale, prin fel de orientalisme, arte marțiale și alte bâzgăni de tot felul. În București plin vremea aceea. Până în 89, bineînțeles. De mult. Dar am dat seama că totul sunt lucruri goale și cineva poate mi-a spus. Terminasem un curs de chineză și de-a profesoară mi-a dus un Buddha mic de jad, așa. Și puteam la gât. Poate mă duc de el. Dar tu ce poți, Buddha? Că tu ești creștin. Mai mască. Cum ești creștin? Da, ești creștin. De ce poți Buddha la gât? Ce ești budist? Măi, ce-o fi aia? Și gândirea trebuia să mai am seama de ceva important. Că pentru mine, ca fizica creștină, asta era. Asta o descoperisem eu. Când ești lovit, sunt toți obraz. Pentru un om care face atemația, este destructiv, este înfiorător. Toată mintea lui este făcută harcea parcea. Cum adică? Cum mă lupt? Cum pot să lupt eu? Făcând obrazul. Și căutând lucrul acesta, am găsit pe Hristos. Și într-o dată am înțeles că-l doresc. Și o să plec în China, cum aveam de gând, am plecat la mănăstire. Asta a fost.
Părinte, cineva mă întreabă, cu ce v-ați ocupat în America, tine 3 ani?
3 ani? Nu. N-a fost dublă, a fost jumate. 1 an jumate. Am fost în America 1 an jumate. Cu ce? Păi, cu ce? Am trăit o experiență. Am împărtășit din experiența mea celorlalți. Cu alte cuvinte, am. Cuvântul am înseamnă eu, înseamnă noi, înseamnă Dumnezeu împreună. Am participat la înființarea unui schit. Undeva într-o parohie, unde oamenii erau deosebit de credincioși. Deosebit de credincioși. American jet by jet. Și căutau o viață cu adevărat așa, creștină cu adevărat. În postul mare, dimineața la 5 sculau, veneau la biserică, steau la slujbă, după care veneau seara la 5, că de la 5 au slujba, din nou la slujbă, în fiecare zi. La ei în biserică, toată parohia era prezentă. Toți, cu mic, cu mare. E o mai înghesuia. Avea un cor, cred că deci un săi de dumneavoastră, așa un cor. Într-o strană. La început nu știau să cânte. Ci cântau în loc de doxologie, cântau melodia de la Oda Bucuriei. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu. Așa că doar. Cântau cu toată inima. Extraordinar. Cântau și plângeau. Nu glumesc, vă spun. Cântau și plângeau. Și mamele și copiii, toți acolo prezenți. Tații, țineau copiii mici, cât de țâță erau, aveau niște așa, rucsacuri în față și țineau așa, păi așa. Și copilul, din pântecul mamii lui venea acolo la biserică, știa tot, melodie, mirosul tot. Când i-a născut, după ce se boteza, dormea în biserică tun. Tare frumos erau. Trăiau în biserică. Copiii mai mici, așa de ce o să dădea de bușile pe acolo și ei. Dar fiau liniștiți, minței. Eu că l-ai acasă. Ce frumos era. Deci ești oameni, au ieșit mulți monahi. Au avut multe ispite, bineînțeles. Sau la biserica, a fost o mai mizerie. Aveau biserica aici și școala a făcut să lângă biserică. Acolo se putea face un fel de homeschooling și în fine sunt de mulți, s-a organizat un fel de școală. Aveau profesori de toate felurile. Și iau cu organizarea că recreația mare, copiii ieșeau și mergeau în biserică, taman în clipa când era bocodul mare. Sau cu un genunchi, pe cea bocodul mare, se intra frumos la hirubic, în biserică, îi plecau mai departe la oră. Nu vă închipuiți ce viață era. Frumoasă, curată. Fetele puteau bazmale și fute lungi. Toate. Nu se pomădeau, nu se rugeau. Era firesc. Erau frumoase. Erau lucruri așa, îmi spuneau, tinerești cumva. Aveau o tradiție la nuntă, îi puneau pe miri, pe un fel de așa de fotoliu dublu, pentru împreună. Și puteau patru vlăjgane așa. Și mai puneau așa și ei, mă, se puteau unul de altul, era foarte frumos. Ia ceva așa, pui de veselie. Hore câte vrei. Cântau la hore acolo, hore americane. Ce vă spun? Banjo, bang, bang, bang. E frumos, credeți-mă. Era lumină.
De ce biserică țineau?
De Osie. Nu. Biserica antiohiană. Și dacă acum țin de, au ținut un timp de acum țin de biserica Ierusalimului. Da. Greutăți mari. Dar oricum, au trăit foarte, foarte frumos au trăit. I-au frământat. La un moment dat am fost cu ei la o întâlnire cu episcopul. Maestru Vasile. Și erau frământați de partea cu ecumenic, problema aceea cu Uniunea Catolicii, ea prin 1995. Ce facem dacă semnează Uniunea Catolicii? Și episcopul spune, un catolic mai mult. Adică, și nimica, el devine catolic, noi rămânem ortodoxi. Adică, ca și cum nu are nicio putere de a semna, nu e validă o astfel de unitate. E un nonsens. Pentru că semnătura nu e a omului. Dacă omul semnează fără să fie împuternicit de Domnul, semnătura lui nu e validă. E o minciună. Rugele aici de spus. Cum poți să te unești cu cel care are alte găuri? Poți să pui o fișă din Anglia depusă în priză cu una din Franța și din altă țară? Se potrivesc prizele? Nu se potrivesc. Așa de aici. Nu merge. Ortodoxia este de plină, unică, indivizibilă și neperfectibilă. E perfect.
Care sunt cauzele pentru care în Biserica Ortodoxă Română autoritatea duhovnicească monahii nu se prea înțeleg bine cu autoritatea instituțională eclezială, episcopii? Deci episcopii sunt monahi.
Păi iertați-mă! Înseamnă că nu sunt. Eu să cred. Un episcop, ca să fie monah, trebuie să treacă prin ani de monahism. Prin ani de monahism. Acești ani devin zile, înseamnă că nu ești monah. Îmi pun o întrebare. Cineva care a bătut de două ori cu ceranul într-un fier, este fierar? Da sau nu?
Părinte, se poate impune în familie călugăria albă din partea uneia dintre soți, fără acordul celuilalt?
Nu.
S-au recomandat acest fel de vestuire pentru tineri în aceste vremuri în care mănăstirile sunt foarte marisite de multe ori, ca o alternativă?
E o prostie. O prostie cumplită. Familia are rostul ei. Vrei să fii alb? Fii alb. Rămâi fecior, fecioare, dar fără mestecăuri. Nu merge.
Părinte, vine pigoana? Întreabă cineva.
Nu vine. E. A venit. Da. Mă bucurați?
Da.
De ce? Mai facem un geam? Mai facem o... Fraților, prigoana aceasta este și bună și rea. E și bună dacă vedem faptul că cu adevărat suntem de diavolul prigoniți și când noi înșine ne dăm legați lui. Dacă vedem lucrul acesta, această prigoană ne pune pe gândul mântuirii. Noi știm sigur și biserica ne învață și Scriptura ne mătuisește că nimeni nu va intra în împărăție neprigonit. Nimeni nu va intra în împărăție neprigonit. Nu sunteți prigoniți, nu sunteți ai mei, spune Hristos. Da sau nu, Părinte?
Da.
Da. Ghinion. Vedeți ce treabă eu? Ce vă spun eu? Deci mă bucur, pentru că știu că vine mântuirea. Cu o condiție. Dacă voi răbda până la sfârșit. Și nu pot dacă nu mă roagă Dumnezeu. E nu în fiecare clipă, spun, în fiecare clipă, Doamne Iisuse, miluiește-mă, Stăpâne, Doamne, Maica Domnului, împărăteasa mea. Pentru că nu voi striga ca un om care e magia drumului, ca un om care se refugiază pe drum și nu are ce mâncare, ca un om care nu are coperiș, ca un om care nu are mâncare, ca un om care tot ce în jurul lui e numai chin, spin și paramidă. Nu voi striga așa, fraților. Nu merge nimic.
Părinte, spuneți-ne, cine poate fi pus la și pomenit la liturghie? Se poate trece la pomelnic persoane care trăiesc împreună, trupește, fără taie necununiei, sau cine moare accidental, fără lumânare, nespovedit?
Ce e liturghia? Spuneți. Nu. Împreună, slujia cu Dumnezeu, da? În Duh. Păi a zis Dumnezeu așa, nu putem sluji la doi domni. Da? Deci, ori Mamona, ori Dumnezeu. Alegeți. Și cu Mamona, cu Mamona. Și cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Pe omenic pui, pe cei care sunt cu Dumnezeu. Restul vor arde.
Părinte, ce ar trebui să fac ca să nu mă mai supăr așa ușor?
De ce să ne supărăm? Avem o poruncă? Bucurați-vă? Cum? Cum? Pururea, nu? Pe ce asta? Bucurați-vă pururea. Rugați-vă neîncetat. Dați funcție toate. Păi, ăsta e cuvântul. Dacă vrei să respecti pe Dumnezeu și cuvântul Dumnezeu, cuvântul vieții, împlinește cuvântul acesta. Bucură-te pururea. Dă decret. De azi încolo nu mă supăr. Uite, nu mă supăr. Cum era cu Dăinul Revelec? Violete, te-ai supărat? Te-ai nasul. Nu m-am supărat. Nu mă supăr. Că-mi tai nasul, nu? Vezi? Ce frumoase sunt poveștile astea românești. Ce plin de duh, de ortodoxie profundă. Avem acum pe net povești românești audio. Frumoase, minunate. Ascultați-le măcar. Mură în gură. Tare importante sunt. Povești românești. Petre Ispirescu, Creangă, Eminescu. Superbe sunt. Nu le pădați poveștii românești. Sunt cele mai ușoare. Veți vedea că aveți inima mâhnită, sufletul îndoierat, deznădejdea mare. Poveste ca asta lumiază față, pentru că e plină de har.
Legat de ce zicea părintele că să dăm decret, vreau să nu ne spărăm, vreau să vă spun așa ca să creionăm cumva chipul părintelui, altfel, pe care noi nu știam până acum. Noi de obicei ne-am obișnuit cu monahi, cu preoți care se supără repede, se mâhnesc, dacă le-am greșit cu ceva, mai ales invitându-i. Și s-a întâmplat că părintele, nu știu, am greșit noi, nu știu, s-a întâmplat că a venit marți la Cluj.
Mi-au Dumnezeu.
A crezut că atunci este, așa a auzit el că marți. De la Petru Vodă, greu, la Cluj. S-a întors înapoi și astăzi când trebuia să mă întâlnesc, am zis, fai, ce supărat trebuie să fie părintele, a venit din nou. A intrat, nicio problemă. Deci dânsul chiar a dat decret. Chiar nu se supără ușor și a zis, în sfârșit, un monah care nu se supără ușor. Monah adevărat.
Iertați.
Ce ne puteți spune despre noua modă a ereticilor care pun de acum cruci și pe bisericile lor sau casele lor de adunare și pe la gât?
E un furt. E un furt. Dom'le, iertați-mă. Eu am monopol la cruce. Monopol, să-mi scriu, monopol, domnule. Tu ce ești? Catolic. Bun. Crezi în cruce? Crezi. Ba, ai voie. Tu ce ești? Protestant. Crezi în cruce? Nu. Auzi. Dă-le jos. N-ai voie, bă, ce-i acolo? Păi, asta e furt, domnule, e furt. Ca și cum ar fi o curvă să fie așa merită, frumoasă, îmbrăcată, ce frumoasă e ea. Și înăuntru, balaurul. Nu se poate, frate, nu se poate. Asta e mârșăvie.
Părinte, numai Dumnezeu poate ști gândurile oamenilor sau și oamenii pe care Dumnezeu îi alege și le dă harul său pot ști gândurile oamenilor?
Păi e simplu. A dat răspuns singur. Numai Dumnezeu. Și prin harul său. Desigur că dacă omul e plin de harul lui Dumnezeu, poate să cunoască, dar nu din voia lui, când vrea și ce vrea, ci numai ce Dumnezeu îi dă. Avem exemple foarte frumoase, când spunea Antonie, Doamne, de ce mi-ai descoperit mie treaba asta de cuicutare? Că a venit la el și Dumnezeu mi-a descoperit că vine. De obicei descoperea și tot înainte, dar acum Dumnezeu n-a vrut descopere. Iată că Dumnezeu lucrează când vrea el, nu când vrem noi. De-aia și spune, vie împărăția ta, facă-se voia ta. E important.
Părinte, sunt oameni care, deși vorbesc foarte frumos, una spun și alta fac, un fel de morminte văruite. Acești oameni sunt de multe ori și dintre fetele bisericești, care de multe ori ne lasă un gust amar. Nu e întrebare.
E o constatare. Acum vreau să vă spun că ceva. Să nu ați nume de rău sau cu vreo aluzie cumva răutăcioasă. Este real ce vă spun eu. Ne-am spus că Domnul Păstorul ne-a părăsit. Asta înseamnă că și păstorii noștri, de fapt, nu mai sunt păstori. Atenție ce vă spun eu. Când păstorul nu mai are păstorul cel mare inima lui, el nu mai e păstor. E fulgi pe har. Și oile nu-l cunosc pe el, și el nu le poate conduce la apa cea vie, la pășunea cea verde, la hrana cea nemuritoare. De aceea vezi că vine azi un păstor și spune, ascultă-mă, fă ce spun eu. Și oaia ascultă. Da, Doamne, facă-se voia ta. Și vede că mănâncă mai spin și polemidă. Și limba se strică și se rupe. Și iarba e amară. Doamne, nu-i bună asta.
Da, ascultă acolo. Pe!
Da, Doamne, da, nu pot să mănc. Până când? Și moare o oaie. Și mai moare una. Și păstorul. Pe ce moare asta? S-a îndrăcit. S-a îndrăcit să nu mănânce. Ui, ce bună e asta. E verde, e bună. E puțin amară, după amară e dulce. Să mănânce. De ce, Doamne?
Că așa vreau eu.
De ce, Doamne? Cum adică de ce? Nu înțeleg.
Mă întreb de ce?
Da, Doamne, de ce? Pentru că vreau să mor pentru un de ce. Că Sfinții ne-au învățat că nu moartea sau viața contează, ci scopul. De ce? De aceea întreb de ce. Ca să știu dacă îl mântuiesc, dacă te mântuiești, dacă ne mântuim. Asta e problema. Și nu poți să-mi spui tu mie că eu n-am voie să gândesc. Că Domnul îmi poruncește să gândesc. Nu poți să-mi spui. Ascultă-mi necondiționat. Te ascult până la păcat. Până unde e păcatul ăsta? Până la rană, până la boală, până la durere. Să știți, dacă un animal îl crești de mic, te poți frumos cu el, îl mulgi și e bine. Când începi să-l bagiocorești, el moare. Și tu ce obții? Nu obții nimic. Eu sunt convins că acest gol de duhovnicie e firesc. Și am spus-o așa cu milință și cu metanie pusă. O spun. Eu înțeleg de ce unii dintre nu știu, conducători. De toate tipurile. Atât cleici, cât și mireni. să se departe de noi. Că noi i-am lăsat să părteze. Pentru că părinții le-au dat tot ce vrut ei mai mult când au fost mici. I-au răsfățat, la muncă nu i-au pus, s-au crescut mari și au spus, tu ce vrei? Câți copii astăzi își bagiocoresc părinții? Știți voi? Câți părinți nu suferă azi din cauza copiilor? Știți voi? Câți părinți astăzi nu se opun copiilor să meargă la biserică? Știți voi? Ce o comparație. Știam că de foarte frumoasă, vă recomand, studiam Gură de Aur, Lumina Sfintei Scripturi. Două volume. Lumina Sfintei Scripturi. Două volume mari, foarte frumoase. Sfântul făcea așa o comparație extraordinară. Spune așa. În vremea construirii a doua oară a templului, mulți s-au opus. Și Domnul i-a pedepsit cu baie de sânge până la genunchi. Nu mai intra sângele în pământ. Atâta sânge era. Citiți și vedeți. Și ce spune Sfântul așa, că pentru un templu trupesc, Domnul așa a hotărât, cu cât mai mult Domnul zamânia pe cei ce opresc a construi templul în inima lor, care o să meargă la mănăstire, mă gândim, viața lor cetățuie Domnului. Ce blestem, ce pedeapsă vor avea părinții care își opresc copiii de a merge la mănăstire? Spune, Sfântul Ioan Gurdeaur. Sau și eu azi un părinte care spune, copiile du-te la mănăstire cu pace. Am auzit, s-a văzut Dumnezeu, încă am auzit. Dar foarte puțin. Cei mai mulți să n-audă. Mama mea, când a auzit că mea mănăstire, la 35 de ani, ai nebunit! Mamă, n-am un nebunit! Ba, ai nebunit! Nu se poate! Mamă, zic că de unde facem ceva. Stăm 3 zile, 3 nopți, discutăm. Zic că tu mi-ai zis că am nebunit, eu te scup pe tine. Hai, întreabă-mă. Ce mi-a spus? Zic că ne întrebai liniștit. Măi, nu știu. Nu, da, tu ai nebunit. Pentru că nu e cum vor ei. Am înțeles și am trăit viața noastră nu ca iubie, ci ca posesie, copilul meu. Eu l-am făcut, eu l-omor. Nu e așa? Se poate altfel. O întrebare. Ale cui sunt poamele? Ale pomului sau grădinarului? Tare! N-auzi, nu știu ce spune acolo. Mai tare! Mai hotărât! Ale pomului? Că vă spune, nu? A grădinarului, mă băieți, bă, știu. A grădinarului, normal. Și am zis, cum spun eu pom? Ție grădinare, nu vreau să fac pome. Cum vine asta? Eu pomele sunt a grădinarului. Eu! Care nu vreau să fac poame, nu mă gândesc la sapă, când mă trage mâncă în foc, nu mă gândesc. Cum vine aia planning familial? Ce e aia planning familial? Au screpă cutite de chibite. Noi hotărâm când. Să mă gândesc ceva cu trește Dumnezeu.
Sunt mai multe întrebări legate de ce să facă copiii a căror părinți se opun ca ei să meargă la biserică, îi obligă să umble în fustițe, să se epileze, să se rujeze, să se macheze. Ce să facă?
Vă spun ce. Fă seama asta cumva la un extrem. Rugați-vă cât se poate de mult. Fusta putea și eu dacă se poate de două dește. Puteați-vă cât de scabros posibil. Mă place, așa mă place. Mă place? Tutele goale, fundul gol. Te ochi, mamă, frumoasă, nu? Mamă, cât să cobor fusta? Încă două degete? Dacă unul își vede penibilul, nu-și dă seama. Mama vrea asta, nu că vrea vouă rău. Mama vrea asta că vrea să vadă măritate. Aia e tot.
Asta e încă frumos, băi, dar nici măcar măritate. Dorite.
Mă rog, când zic măritate, nu zic unate. Adică scăpate. L-am măritat, știi? Am scăpat de el. Cam asta e sensul. Adică, cu alte cuvinte, poate ai măritată, ne-am asumat, ne-am premiat datoria fratele copil. E o nebunie. Tu te mă la discotecă și stai acasă. Păi, mă duc. Și mergi la mănăstire. Ai fost discotecă? Am fost. Am fost frumos, da. Așa frumos cântau acolo. Acum discoteca mea, că e problema.
Păi, trebuie să ne luptăm cu gândurile. Cum să dobândim bucuria, să o redobândim. Duhovnicească.
E foarte greu. Foarte greu. Bucuria adâncă se dobândește numai lângă un om sfânt. Că bucuria este o stare a sfințeniei. Bucuria este un rod al suferinței. Dacă eu nu-mi dau seama și nu înțeleg adânc cuvintele Domnului, luați mâncați, dacă eu însumi nu voi căuta să pun aceste cuvinte în viața mea, nu știu bucuros. Îmi pare rău, acum am venit cu oameni nepregătiți, dar am la mine? N-am la mine. N-am. Am la mine, aici undeva, la unde stau, niște fișiere frumoase, trei texte a lui Vlahuță. Foarte frumoase, superbe. Unul care este adresat fiicei lui, dar în vârstă de 18 ani, i-am Mimilica, așa, și două, unul pentru tinerii, adică feciorii și fecioarele care vor să căsătorească. Câte una patru fiecare? Ata profunzime, ata limpezime, ata curăție, ata verticalitate. În doar o pagină. O să fac cumva să trimit părintelui și o să o multiplice, pentru că, bine, e simplu. Fiecare vă poate pui și eu clipească unde vrea. Vă spun, eu cred că ar trebui așa să avem așa de trei pagini și a puse frumos ca niște crisoave și puse acolo. Sunt superbe. Sunt extraordinar de frumoase. Deci asta este calea. Trebuie să gust din bucurie și voi gusta așa. În primul rând, să citesc poveștile românești. După aceea, viețile sfinților. După aceea, apoi, de puțin, în Sfânta Evanghelie. Și apoi, filocaliile. Începând cu 11. Prima este 11. Va să nu fie și Ioan. 800 de întrebări și răspunsuri. Este minunat. Și puțin câte puțin, voi descoperi bucuria. Cu metanii, puțin de transpirație și cu strigă. Doamne, Doamne. Și mai puternic, Părăteasa mea prea bună și nădejdea mea. Nu e mai mare rugăciune ca aceasta. Aveți o grijă. Aveți un examen. O problemă. Bateți de metai. 50, 100, 200, cum puteți. Nu glumea ce spun. Examenul este ca și luat. Nu glumesc. Două exemple. Mai două. Cineva trebuia să ia bacalaureat. Și cum fusese? Nimerise că prietena lui deja intrase la facultate. El rămăsese de coadă și a spus, dacă nu intri, dacă nu iei bacul și nu intri la facultate, te las. Nu poți să te las, că nu poți să mai merge. Și ea vroia, ajuta, s-a ocupat de el, l-a pregătit, cât a putut, da. Cât a putut. El nu prea învățase, era cam șmecheruș, da? Și chilul ea era, basta a fost chilul ăla toată viața. Da, acum, na, trebuia să învețe. Și gramatica o mai dădea la coadă, că vă făcuse ceva. Dar cu literatura era tufă de Veneția. Nu poți să știi să înveți în două săptămâni toată literatura pe câțiva ani. Imposibil. Și atunci dă telefon și spune, ce fac? Mâine am bac. E clar. Nu știu. Nu știu. Mă despart, îmi iau zile, nu știu ce fac, nebunesc. Nu zic. Fă și semetani. Câte? 500. Ești nebun. Nu sunt nebun. Le poți face. Nu sunt 5.000, sunt 500 numai. Cum se le fac? Uite așa. Spui un psalm 50, bați 50 de metanii. Mai spui un psalm 50, mai bați 50 de metanii. Până când le trebuie toate. Bine, și el. Toată noaptea a bătut metanii. Cu ochii roșii, vedeți dragoste ce face? Sincer, ei se iubeau. Dragoste ce face? Mai bate metanii, a mai trezea. În final, toate le-a făcut. Ai terminat? Am terminat. Mor. N-a dormit o clipă. Acum, domnul fie cu tine la școală. S-a dus, a adormit, a scris 7 pagini, a luat 7 și a intrat la bac. Nu știe ce a scris. Dormea. Mă spun sincer, nu glumesc. E cu real. A scris, nu știa ce scrie, dormea. Ce ai scris? Zic, nu știu. Asta un. Și al doilea caz cu soțioara lui. Timpul trece, pe mine facultățile, trebuie să dea licența, era una particulară, și mereu le schimbau programa, mereu dădea programa din una, de examen din alta. Și nu le ieșea, picau la licență, la licență. O dată de două ori era jale dacă se mai întâmpla asta, o dată iar gata, pierdeau tot. Și de telefon zice, nu știi? Ba știu, bate metanii. Pus pe metanii. Iar la școală, iar în bancă, iar începe să scrie acolo, iar au schimbat. Le-au dat de examen din afara programei. Iau ceva. Cu ce te ceați? Hai cu ce te ceați. Nu se plângă. Plângea un hohot. Aude. Îi dă o hârtiuță un vecin în spate. Asta s-a uitat pe ea. Ia învățat, vă să le fata foarte, foarte bine. Nu mai știu nimic. Două, trei idei au de acolo. Apoi ușor, ușor, și-o să aminte că mă tăia o știa toată, dar că vă să le asta de anezit, o învăța. A scris, s-a luat. Mi-a disperat. Vedeți? Dumnezeu lucrează. Ia și prin computer. Când trebuie. Nu din lemn, vedeți, nu din lemn. Asta vreau să spun eu. Dumnezeu este aproape de noi, aproape, iubiți eu. Gustat, este aproape Dumnezeu. Mai ca Domnul. Măi, cuța mea, iartă-mă, am greșit, iar am avut o boacănă. Iartă-mă. Știți ce repede, ce repede sare, ce repede găsești căldura și mângâierea. Odată ți-mi minte, am făcut o boacănă tare. Și i-am zis, ce să fac, i-am disperat. Mâna de cameră, o pun pe rugăciune, încerc să fac cu un paraclist. N-am terminat. Cu s-au niștit dintr-o dată. Nu știu când. L-am pus, l-am pus o bocă mare. Astea lucrurile sunt frumoase, vă spun. Gustați pe Domnul. Este ceva extraordinar. Ceva minunat. Dacă voi nu aveți acest gust al lui Dumnezeu, aveți mai gustul chewing-gum-ului în gură. Nu merge. E un gol, e un... De ce e gol? Scuipați chewing-gum afară. Pe vecie. Mestecați pe Domnul. Înțeles? Înțeles?
Părinte, este un păcat mare să începem viața sexuală înainte de căsătorie.
Îl iubești? Am spus. Te iubește? Da. De ce o ucizi? Că tu iubești și spui, uite, mă dăruiesc ție toată, altceva n-am ce, pe mine mă dăruiesc. Da. Dar pe tine dăruindu-te, nu-l ucizi pe el? Răspundeți. Da sau nu? Atunci cum îl iubești? Iubirea e o dăruire în Dumnezeu. Aia e totul. Vă nu știți ceea ce e a ta îndrețe, ceea ce e a bucurie. O să vă spun ceva. Câți de aici mai știu ce aia condensator? Știți? Ridicați mâna. Așa puțin? 2-3 numai? Condensator? Bine.
Uite, aia asta e un condensator. Seamănă? Seamănă.
Cu mâna capacității. Nu râde.
Epsilon S supra D. Capacitate.
Bun. Cine e Epsilon? Tipul de izotop, de dielectric. Că e hârtie, că e aer, că e ce o fie acolo. Cine e S?
Cât de mare?
Plugu-te pe una. Ceva.
Și deu? Distanța dintre plăcute. Asta este deu. Bun. Poate frumos și adevărat.
Ce știm noi de la matematică? Că unul și cu unul fac doi? Bun.
Hai să vedem. 1 plus 1 egal 2. Nu e adevărat. 1 plus 1 ori mai mare ca 2, zic,
ori mai mic ca 2, fix. De ce? Pentru că dacă doi oameni care sunt prieteni și scutură două covoare împreună, le scutură mai ușor decât scutură fiecare covorul lui. Da? Iată, este un delta. Aici. Delta forță covor. Da? Bă, acum aici sunt doi oameni care se ceartă împreună și scutură două covoare. Scutură mai greu decât a scutura fiecare covorul lui. Așa este. Da. Deci există o diferență de putere, de potențial. Iată aici diferența aceasta, este ea. Ăsta este delta. Adică, ceea ce eu pot să acumulez în acest sistem, prin așa spune, circuitul vieții, se numește energie care mărește valoarea mea prin actul prieteniei. Prietenia e apropierea între un băiat și o fată și prin timpul care trebuie împreună, în loc de F, vine T, și prin felul de culturi care au fiecare, care este pară, cultura lor, supra C, distanță. Iar distanța este măsura intimității lor. Sunt mai aproape și mai aproape. Și mai aproape, mai multă energie. Bun, întrebarea așa. Cum trebuie să fie Deul? Cum să fie Deul? De ce la mine? Nu. Ca să poată rație, să existe diferit de zero, fraților, adică să te atingă.
Asta e fizică teologică. Mai trebuia ceva aici.
QED.
Nu? Am demonstrat. Bine. E limpede de ce? E și o urmare la treaba asta. Pentru că veți spune, bun, dar anuntă, cum e cu nunta, că acum am înțeles. Dar anuntă? La nuntă vine așa. Orice energie acumulată, dacă ea nu cade pe un consumator, pe un beculeț, pe ceva, fiază scurt. Două tipuri de scurturi.
E scurt intern. M-a fost aici, de plăcute, prin D egal cu 0. Și e scurt. Poate fie și scurt extern. Pe aici. Când cei doi se unesc, se giugiulesc, fără să vrea să aibă aici un beculeț. Dacă ai beculeț aici, ai și gheață, produci ceva. Dacă ăsta nu-i nimica, e scurt, totul moare.
E sau nu e așa? Vedeți ce frumoasă fizică e? Și normal să fie așa, pentru că Dumnezeu a creat lumea cu o singură rațiune. Aveți temă pentru acasă. Temă. Diferența între gătura ionică, covalentă și coordinativă. Nu e glumă, e foarte profund.
Părinte, ascultă. Două, trei întrebări, că s-a făcut ora.
Ora?
Da.
Elabor.
Suntem lăsați la 10. Părinte, ce aș putea să fac ca să fiu mai echilibrat cu învățatul, simt că pun prea mult preț pe învățat. Și las la o parte lucruri poate mai importante, pe cei dragi, relațiile între umane și mai ales pe Dumnezeu.
Păi de aici plec. Dacă nu încep să-L învăț pe Dumnezeu, degeaba învăț lumea întreagă. Dacă nu încep să învăț pe Dumnezeu, degeaba învăț despre lumea întreagă. Spunea frumos cineva odată, părinte profesor Ion Felea, am uit la Iud, pusă la Arad, teologie, vestit. Spune așa, că civilizația este cultura fără cult. Cumva așa, un fel de schelet gol, fără viață. Cultul e prin care se obține cultura. Iar civilizația ar fi bețele pe care se urcă fasolea. Sau sfârmele pe care se pune via. Algun sens fără viță? Nu. Viața aceasta e sensul vieții noastre. Viața în Hristos e sensul vieții noastre. Deci, fără a cunoaște pe Dumnezeu, să nu credeți că am făcut ceva. Pentru că, din contră, am ajuns să ne distrugem, să naștem niște copii handicapați, fără minte și fără inimă, unisex, doar cu trup. Ei vor gâdilătură, gâdilătură, gâdilătură. G3, sau 3G. Că telefon acum, știți. Asta e problema. Deci dacă eu nu învăț pe Dumnezeu, rostul meu nu-i de învățat. Iar dacă o să mă rog să știți, puterea rugăciunii va lumina mintea și va da un spor la învățat. Dacă eu plec de la rugăciune, să știți că o să pot să învăț mult mai mult.
Părinte, metanile pe care le facem, pentru examene, dar și rugăciune și altceva, e bine să fie făcute cu binecuvântare, Părintele Duhovnicesc?
Totul cu binecuvântare. Totul. Iertați-mă.
Uneori simt sufletul meu o mare răutate fără motiv chiar. Cum pot scăpa de ea, de răutatea aceasta?
E demonică. Când văd că ceva nu pot să stăpânesc. Fuga, fuga. Mămico! Măicuța mea! Și maica mă mângâie. Dar trebuie sudoare. Când e un rău în mine, trebuie să-l storc. Când cade o haină în apă murdară, mai primul eu și o storc. Asta e metania. Stoarcere. Și dacă nu transpiri, e fără valoare. Abia din când transpiri, poți să numeri metaniile. Restul seamănă încălzire. Nu glumesc. E firesc. Deci, dacă vrei să faci mai puține metanii, te îmbraci bine.
Părinte, cum să ne alegem jumătate? Cum putem fi siguri că e cea potrivită pe care să o iubim, cu adevărat?
Să știți că inima nu e jumatea minții, nici minte jumatea inimii. Suntem niște suflete pline. Trebuie să umple de Dumnezeu. Deci, pot să-mi caut eu jumatea, dar asta este o eroare. Eu trebuie să-mi caut totul pe Dumnezeu, adică. De acest totul mă voi umple și eu. Sper că ce spun mă înțelegeți. Dacă eu pe Dumnezeu mă umplu, lumina aceasta îmi va avea puterea să descopăr luminile. Și frumos spune acolo, la canonul cel mare, și lumină și lumini, și viață și vieți. O să vă repet, dacă vreți, dacă v-a plăcut, acel cuvânt despre Sfânta Cruce, de la sfârșitul cuvântului meu. Îl țineți minte? Ați auzit? Ați fost la conferință? N-ați fost. O să vă spun la sfârșit.
Nu credeți că postul în zilele noastre trebuie să înceapă întâi cu televizorul, care este obiectul principal de manipulare a poporului?
Și cu televizorul. Și cu televizorul. Și cu orice act de beție. Cu orice act de beție. Adică să nu mai las mintea să umble fleaura, să nu mai las să mă îmbăt cu apăcioară, cu orice. Să mă trezesc, pentru că postul este stare de durere. Dacă eu fug în beție, înseamnă că nu fac nimic. Iar televizorul este una din marile beții. La fel ca și internetul, la și de celelalte. Îi spun tembelizor, eu tăcem.
Părinte, aduceți câteva argumente că geocentrismul este adevărat. Geocentrismul.
Știu, vadă-i ce.
Am întrebat ei ce. Am întrebat ei ce, am zis mai tare.
Da. Geocentrism. Păi, dacă Sfinții spun că Pământul stă, dacă Biserica așa mătuisește că Pământul stă, Sfântul Ioan Damaschin spune clar treaba aceasta. Dacă întreaga tradiție a Bisericii se referă la acest lucru că Pământul este axis mundi și încetul Universului, mai mult, eu pămpăru ce să zic. E haul de Dumnezeu spune așa. Înseamnă că eu până acum am învățat niște prostii. Vedeți filmuletele care sunt de sus pe net, căutați Sfinții Părinți, o cartea Părintului Dan Bădulescu, acum a apărut și apare încă una, Părintele Dan, țineți minte, Dan Bădulescu, alocat despre geocentrism. Foarte bine. Pus, s-a apucut, așa nu cu ce o spun eu. Și veți vedea că e adevărat. Încă ceva pot să vă spun. Cu toții știm despre creaționism și despre evoluționism. Și mă spune așa, Părinte, dați-mi un simplu exemplu că e adevărat creaționism. Credeți? Sau credeți în evoluționism? Cum credeți? Ia spuneți. În ce credeți voi? N-aud? În? Mi-ați un exemplu. De ce credeți asta? De unde știți? Ai fost acolo? Întrebă de ce ăsta avem? De rămâi mască. Dacă când ei spun de găurile negre, întreb și eu, ai fost acolo? Atunci înseamnă că se închid. Nu se închid. Că îi vorbesc dintr-o perspectivă a unui adevăr revelat, care cred. Dar tu în ce crezi? Într-o idee? Într-o perspectivă? Într-un model? E o minciună. Am văzut un filmuleț care mi s-a părut mie foarte, foarte frumos vis-a-vis de ideea de creștinism, pe care noi o știm și o vedem la nivelul ortodoxiei a lui Dumnezeu. Și oameni de știință, cum sunt ei pămpălăi, totuși, sinceri în căutarea lor și mâniați faptul că această cultură științifică de atâția ani i-au mințit această idee de evoluționism, ne spun așa, cum poate apare, cum poate funcționa legea lui Darwin, care spune clar că evoluția este cu pași foarte mici și care trebuie să aibă niște roade, niște efecte în viața acelui organism. Nu? Pe care să spun. Pași foarte mici. Dacă, de exemplu, eu am o micro, un flagel bacterian, de exemplu, și el acum are o codiță care este motorașul lui de mișcare, sistemul lui de locomoție, se învârte foarte, foarte repede. Și acel component are peste 40 de componente proteice care de fapt se văd ca un fel de motor electric, cu stator, cu rotor, cu inel, cu tot ce este acolo. Cum se poate presupune că acolo mai fi o coadă așa atârnând, fără motor, fără stator, fără toate cele componente care sunt acolo, fără periuțe? Cum? Și mai mult, să funcționeze la așa parametri, peste 100.000 de rotații pe minut. Și apoi să fie ajuns să fie un sfert de rotație ca să poate opri să întoarce invers cu aceeași viteză. Incredibil! Asta nu poate să creeze natura cu numare. Atunci ei, studiind asta 20 de ani, studiind și parasudiind, negreșea soluție, au spus și ei ceva. Au spus, trebuie să-i fost un designer inteligent. Asta este ce au spus. Și au mai spus ceva. Chiar dacă asta va implica o perspectivă religioasă, nouă ne pasă. Noi spunem ceea ce am descoperit. Este evident că teoria lui Darwin este inoperantă, e mincinoasă și o mare, mare gogoriță. Ea a convenit pentru a crea din om o ființă independentă și fără Dumnezeu. De asta a fost folosită. Ea în sine este o minciună. Ceea ce spun oameni, fizicieni, biologi, cu fel de fel de doctorate și studii academice, dar în altă clasă, n-au mai suportat minciuna. Asta e problema. Dar noi știm, creația este mult mai mult ca atât. Că omul are și suflet, nu numai trup. Și acolo câte alte greutăți de înțelegere. Psihologia noastră de astăzi, psihiatria, este într-o situație cumplită.
Ultima. Cineva afirma că degeaba tăiem crengile păcatului din afara noastră dacă în noi rămâne rădăcina care va crește din nou. Cum să scăpăm de această rădăcină a păcatului în noi?
Frumos cuvânt, dau și răspunsul. Că este rostul mugurelui? Că este rostul mugurelui? Știți? Hai, spuneți! Firesc, nimic extraordinar. Ce face mugurele, fraților? Hă? N-aud. Transformă seva aceasta amară adâncului cu puterea luminii de a lui Hristos în sevă dulce. Îl vei trimite înapoi în trup până de răcină și acolo o va hrăni. O va da acest gust al dulceții dumnezeiești. Dacă voi veți învăța să iubiți pe frații voștri, pe părinții voștri, să-i respectați, în greul lor, în păcatele lor, în suferințele lor, dacă veți ruga zi și noapte, cu durere nesfârșită, pentru mântuirea lor și a neamului vostru, atunci toate se vor curăți. M-ați înțeles? Am fost clar? Nu se poate nimic fără jertfă și fără cruce. Mi-am zis aminte de un cuvânt extraordinar al Părintelui Galeriu. A fost primul duhovnic în București. El spune așa. Acest cuvânt se găsește în a doua carte scrisă, se numea Dialogul de Seară. Poate cumva o aveți. Vă recomand să o citiți neapărat. Dialogul de Seară. E un dialog cu Pleșu Liceanu Sfânt Dumitrescu. Și Pleșu, mai puțin, Liceanu era foarte acid, foarte acid, foarte, foarte neîmpăcat și nemulțumit. Părintele Matare spune la ce? Matare ai răspuns la orice? Pentru că părinte tot te-a răspuns așa, frumoasă și... Spune foarte simplu, noi ne așezăm în Hristos și avem de acolo mai multe răspunsuri, aveți voi întrebări. Și este minunat să privim cu acest așa. Să punem întrebări lui Hristos și El să ne răspundă. Pentru asta e nevoie să-i plângem. Și să învățăm să cântăm, să învățăm să ne placă, să ne placă cuvântul acesta care mângâie, liric. E un cuvânt care nu îndeamnă la veție, ci îndeamnă la o trezvie a unei bucurii nestinse. Nu stai aceea de melancolie blegoasă, mâgnicioasă și nu știu cum. Nu la asta mă refer. Fel la o lumină care este de fapt numită biserica noastră Templul Luminii Învinse. Templul Luminii Învinse. De aceea să pot împlini aceste cuvinte, bucurați-vă purea, rugați-vă, neîncetat, dați-vă de mulțumire. Asta este lucrarea noastră. Un ortodox, dacă ar trece pe stradă, luminat, împăcat, liniștit, tot omul ar spune, ăsta este un ortodox. Și s-ar înfiora. S-ar înfricoșa. Dar noi ne comportăm atât de departe, pentru că n-am fost educați, că n-am fost cultivați, că n-am fost unși, uzi, udați. Pentru că, așa ruginți când suntem, totuși scârțâind, strigăm, Doamne, miluiește! Acest strigăt să ne fie nouă de azi încolo și mângâiere și hrană și bucurie veșnică, pentru că avem cui striga. Avem o poală unde să punem capul, avem o mână care ne acoperă. Lucru mare să fii creștin. De aceea, purtând la gât crucea aceasta, a răstignirii și a învierii. Și acum o voi spune așa. Să se înalțe crucea, să ne însâmnicească într-o bucuria Sfintei Învieri. Să se înalțe gândul și să proslăvească veșnica durere, dorul de tăceri. Să se înalțe mintea într-o ceruri sfinte, haruri peste haruri, zbor de heruvimi. Să se înalțe viața, daruri peste daruri, milostenii sfinte, cânt de serafim. Înălțarea crucii, bucuria jertfei, munți de sfinte moaște, oase de martir. Nu vă fie frică, au călcat pe moarte printăria crucii peste cimitir. Amin. Cineva spunea că aplauzele ucid muzica.
Vă invităm încă de acum, nu vă stau de tot.
Da, toți. Cuvinete.
Cuvinete cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.
Amin.
Mulțumim, Părinte.
Iertați-mă de toate. Sper să obții și copia acestui
Da, bădicu. Da, bine să mergem. Așteptat fizica bărită.
Nu, ce vreau
să mă dau un pomeriu.
Ciber, ne auzi de
așa. Ați venit.
Iertați-mă! Puțin, iertați-mă! Important! A avut o carte despre sclavie. Așa, în pragul sclaviei universale sau ultima pagină din Țara Libertății. În dosarierea electronică, atentat împotriva demnității umane și drepturilor religioase. Părinte Iusin, Iomonas Grigorie Sandu, Nicolae Velimirovici, Catalina Fermo, Ioane Kronstadt, Oteona Ania, Ioan Enache, Sfântul Ierarh Ermogen, Vioșu Iustimovici, Zvan Codrescu. E o carte care merită să o cumpărați. Cu mare efort s-a făcut, nu este, căutați-o și luați-o. Da. Ochiul.
Părintele zicea că a terminat cibernetica și ne gândeam că în postul viitor, dacă vine să ne spună ceva despre învățăturile fizicii creștine, învățăturile creștine ale fizicii cibernetice.
Părintele Iustin, până vin acolo la înainte de Paște.
Păi, copor eu ca să mă
Stau eu, stau acolo la ușă, da? Cum se vede bine?